De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí estamos de novo na segunda parte de Outra Mirada. Como cada xoves, xa saben, dedicamos este un araquiño de tempo ao espacio Ceida, dirixímonos pois a sede do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, a sede do Ceida. Hoxe acompáñanos Sergio París. Que tal, Sergio? Moi bo día.
Bo día, José.
Imos alá. Hoxe querenos falar do programa Emplea Verde, non?
Sí, exactamente. O programa Emplea Verde é un programa que da Fundación de Biodiversidade, unha fundación do Ministerio de Medio Ambiente que se encarga da xestión de fondos dedicados a temas medioambientais. E un dos seus programas, o programa Emplea Verde, relacionado co financiado a través de fondos do Fondo Social Europeo, que é o organismo da Unión Europea, pues, que trata todo o tema de emprego e temas sociais. É un programa, como dice o propio nome, Emplea Verde, destinado ao fomento do emprego a nivel español, ao fomento do emprego relacionado coa temática medioambiental, o que lle dan chamar empleo verde, de calquera ámbito da sociedade, desde o ámbito máis puramente de conservación da natureza, ata ámbito de turismo rural, o ámbito, calquera tipo de emprego vinculado co medio ambiente, pois este programa Empleo Verde trata de fomentar, de crear emprego e de mellorar os fornecimentos dos traballadores.
En este caso, no Ceida vais a facer o proxecto Concellos Verdes, non? Que é un programa de formación de técnicos e persoal de servicios municipais en materia de infraestructura verde e de xestión tamén da biodiversidade.
Exactamente. Dentro do programa Emplea Verde hai diversas líneas destinadas. Hai unha línea de financiamento de proxectos destinados a creación de emprego verde. Outra línea destinada a mellora da capacitación profesional e dos conhecimentos dos traballadores en activo, e outra línea destinada a emprendedores. Neste caso, nos presentamos un proxecto que se nos aprobou dentro desta línea de Emplea Verde. Neste ano no que estamos, se aprobaron en todo o Estado 69 proxectos, que van a destruir 7,7 millóns de euros, unha boa cantidade de dinheiro. En o noso caso, presentamos un proxecto, como decía, destinado a traballadores en activo, para mellorar as súas capacidades profesionais en materia de xestión municipal, de náutica da xestión local, da xestión municipal, para a mellora da xestión en todo que é materia medioambiental, no relacionado con conservación da biodiversidade, mellora dos espacios verdes dos concellos, moi enfocado pois a técnicos municipais de toda Galicia, sí, e traballadores de calquera outra empresa que se dedica a estes temas, que presta servicios para os concellos.
O sea que, por tanto, en principio, ese programa iría destinado a xente que está xa traballando, maioritariamente dentro da propia administración ou ligada á administración, pois para capacitalos, non, en este campo.
Exactamente. Hai tamén, como decía, líneas que están destinadas a desempregados, posiblemente no futuro tamén facamos un proxecto deste tipo. Neste momento, este proxecto está destinado a traballadores. Tamén se farán accións que estarán abertas tamén ao público concreto, pois poder apuntarse, no caso de casa, para plazas disponibles, desempregados ou calquera outro público xeral, pero en principio está destinado a traballadores en activo de municipais ou de empresas que prestan, claro, servicios ambientais.
Xa. Que entendemos por biodiversidade urbana e por infraestructura verde, non? Cando falamos de eso, de biodiversidade urbana e infraestructura verde.
Sí, biodiversidade, como sabemos, pues, é todo o conxunto de seres vivos, de animais, de plantas, que non forman parte da biodiversidade, son unha especie máis, pues, todo o conxunto de especies que habitan o planeta, que habitan todos os rincones do planeta. Habitualmente, cando falamos de biodiversidade de seres vivos, pensamos máis, pues, nun bosque ou nun río, ambientes naturais, pero nas cidades ou nos entornos urbanos nos que vivimos, convivindo con nós, existe multitude de especies de aves, de plantas, de animais que conviven tamén nas cidades. Nas cidades temos gorrións, temos pardais, temos algún raposo, incluso meténdose por algún parque urbano.
Entón, algún que outro xabarín tamén.
Cada vez os xabarín forman parte cada vez máis tamén do entorno urbano. Entón, tamén a idea é tratar de un concepto que está moi en boga, na línea de tratar de ter en conta no diseño das cidades tamén esta biodiversidade, que tamén nos presta unha serie de servicios. E dentro deste concepto entra a idea de infraestructura verde, que non se refire estrictamente a infraestructura, sino que como infraestructura verde se entende, e do que falaremos un pouco nos cursos deste programa, se entende por infraestructura verde todos aqueles elementos do entorno no que vivimos, se é entorno rural ou urbano, que permiten albergar biodiversidade, elementos sí. máis ou menos naturais dentro do entorno urbano, que faciliten que esa natureza, esa biodiversidade que convive con nos, nos ofrezca, nos permita proveernos dos servicios que nos ofrece a biodiversidade, nos dan oxígeno que respiramos, nos dan alimento, nos dan tamén actividades de lecer e de ocio, entornos urbanos máis naturalizados. Entón, a idea que está moi en boga é establecer unha serie de espacios que se definen infraestructura verde para considerarlos tamén no diseño dos entornos urbanos. Un espacio de infraestructura verde pode ser dende un espacio protegido, como pode ser a costa de eso, ata un parque urbano, un estanque, un paseo marítimo, calquera elemento no entorno urbano que conteña elementos naturais que sirvan para o benestar desa sociedade.
Por tanto, este programa ofrece tamén oportunidades, por exemplo, para concellos que contan con espazos naturais, con zonas naturais protexidas, non?
Exactamente, dentro como concello de Oleiros, por exemplo, que temos o Monumento Natural da Costa de Deso. De feito, o concello de Oleiros, por nos últimos anos, se ven acedendo a fontes de financiamento que existen para os concellos que polo
feito de ter
espacios naturais. Claro. Entonces, os espacios naturais que en moitas ocasións se ven como un problema na hora da xestión do territorio por parte de propietarios que pensan que solo pensan en que supoñen restriccións para as actividades humanas. Non é así, sino tamén, a pesar de que os concellos non xestionan estos espacios protegidos, sino que xestiona a Xunta de Galicia ou outros organismos, pero tamén para os concellos supón unha oportunidade para acceder a financiamento relacionado coa conservación dos espacios, para promover actividades económicas compatibles con conservación, desenvolvemento sostible, agricultura ecolóxica. Entón, nos cursos que se realizarán neste programa de Amplia Verde de formación, tamén incidiremos, pois, tratar de formar a xente que traballa nos concellos sobre as oportunidades que se presenta cando teñen un espacio protegido ou rede natura no seu concello.
Cales van ser as actividades en líneas xerais que se van a desenvolver ao longo do ano dentro deste proxecto?
Pois, fundamentalmente, serán actividades de formación. Como decíamos, é un curso, é un proxecto destinado a aumentar a capacitación profesional, os conhecimentos dos traballadores municipais de todos os concellos de Galicia en temas de biodiversidade e conservación da natureza a nivel local. Entón, se realizarán nas 4 provincias galegas, un deles aquí na sede do Ceida, e outro, cada un de outros, na cidade de Lugo, de Ourense e de Pontevedra, para facilitar o acceso a traballadores de todos os concellos de Galicia, incluso varios anos oleiros, unha serie de cursos que se duplicarán nas distintas provincias, un vinculado máis ao tema de infraestructura verde e xestión da biodiversidade e da natureza en entornos urbanos, que se desenvolverán aquí na Ceida e en Pontevedra. En as provincias de Ourense e Lugo se desenvolverán cursos máis destinados a aqueles concellos rurais ou non tan rurais, pero que teñen espacios protegidos ou espacios de rede natura. Entón, serán cursos de formación. Tamén realizaremos xa está en marcha un programa de asesoramento gratuito, comentar que todos os cursos e todas as accións son accións gratuitas, financiadas polo Fondo Social Europeo. E tamén, además dos cursos, pois, como decía, un programa de asesoramento aos concellos, de maneira que calquera traballador técnico dun concello pode consultar o CEIDA, solicitar información ou asesoramento ante un problema concreto, que podemos facer neste xardín municipal, que podemos facer con este estanque, queremos diseñar esta rúa, que árbores podemos meter, pois asesoramento gratuito para mellorar as condicións de benestar humano vinculado á natureza nos entornos urbanos.
Perfecto, bueno, por tanto, aparte, supoño que tamén os propios traballadores dos concellos, pero personas que poidan ter interés en este asunto, tamén poderían contactar con vos, contactar co Ceida para coñecer pois máis pormenorizadamente este programa e para, en fin, ver a posibilidade tamén de participar, non?
Exactamente, que era o Ceida, pois isto, realmente esta línea na que vamos a traballar neste proxecto, pois é unha línea na que xa vimos traballando históricamente, entonces estos servicios, esta información a través do noso centro de documentación, a ser a Biblioteca Medioambiental, está a disposición de toda a cidadanía. E calquera persoa, en la que non xa deste sector, o que está enfocado, por cierto, de técnicos municipais, de traballadores de empresas e servicios, personas desempregadas, ou de que era outro ámbito, que tira interés en participar nos cursos, podería participar tamén sempre que houvese plazas disponibles. Claro, no caso de que queden plazas, tamén non quedarían valeiras, sino que calquera persoa interesada pode contactar, e se hai plazas, podes apuntarse.
Integrarse, claro, perfectamente. Moi ben, pues Sergio, pues nada, como sempre, un placer conversar contigo, moitísimas gracias por darnos toda esta información, e volvemos a toparnos en próximos programas.
Exactamente, pues lo digo, gracias.
Veña, hasta luego.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pero París que nos achegou a este programa financiado pola Fundación Biodiversidade a través do programa Emprega Verde, pois este proxecto que se domina Concellos Verdes e que se vai a levar a cabo na sede do Ceida, no Castelo de Santa Cruz. Último tramo de outra mirada, xa para deternos nos titulares dos diarios dixitais. Un exercicio que facemos cada día, parándonos pois en tres cabeceiras principais: a de Público, El Diario e Infolibre, e tamén pois repasando outras cabeceiras convencionais nas súas edicións dixitais. Comezamos por Público. Destaca que o xefe policial que investiga o Procés en Cataluña carga contra políticos oculto nunha conta de Twitter. Tamén sinala este diario que Suiza advirte de que Ana Gabriel non pode ser extraditada por un delito político. Será por eso polo que o xuíz pediu a súa detención, unha orde de detención en España, pero non levou a cabo, non tramitou unha orde de detención internacional. Curiosa forma tamén que temos de perseguir o delito en este país. Sabendo onde está, pois, en fin, podría se dictar unha orde internacional. Non se dicta porque parece ser que pode ter que ver con esa advertencia de Suiza de que non pode ser extraditada por un delito político. Gorda, guarra, son, entre outras, as barbaridades que debe soportar Ana Gabriel dende os medios de comunicación da dereita. Carlos Herrera, sobre esta exdeputada, dixo que deixou o feísmo e púxose desodorante. Bueno, así defino Carlos Herrera. Tamén destaca este diario que Carmena, a alcaldesa de Madrid, non vai a ir a inaugurar Arco, a feira de Arco, en protesta pola censura de unha obra. Santiago Sierra di que o Estado está penetrado polo crimen organizado. Tamén en este diario lemos a nova da morte do humorista gráfico Forges, aos 76 anos. E tamén que o exalcalde narco do PP, titula así Público, o exalcalde narco do PP logrou secuestrar un libro. E tamén tensa entrevista o exalcalde que denunciou a Fariña. E tamén sinala que a Xustiza Europea sentencia que unha muller embarazada pode ser despedida a través de un ERE. España é o país da Unión Europea con peores condicións de traballo, titula tamén, e di que o goberno continúa permitindo que a Fundación Franco posea secretos oficiais. A Hermandade da Macarena di que non retirou os restos de Queipo de Llano non ter petición oficial da Junta de Andalucía. Amnistía censura a España pola desproporcionada represión do 1 de outubro en Cataluña. Tamén destaca este diario que a patronal pide agora un contrato de formación os parados maiores de 45 anos, es decir, que se adopte unha nova modalidade de contratación para parados maiores de 45 anos con un contrato de formación, o que, en fin, lles permitiría ás empresas pagar moito menos ou casi nada a cambio de darlles formación a estes parados. O Congreso rexeita a proposta LGTB do PP por ser ofensiva para as víctimas e Díaz recela da candidata de Sánchez para sustituir a Valenciano en Bruxelas, titula tamén este dixital. En el diario.es destácase que milleiros de personas manifestanse por toda España para exixir pensións dignas. Son manifestacións de xubilados en todo o país. Unha das máis numerosas estivo en Bilbao, pero en Madrid tamén foi importante a manifestación de xubilados. A Amnistía Internacional titula tamén el diario: denuncia a restricción desproporcionada da liberdade de expresión en España. Os límites á liberdade de expresión aumentan en España ata rematar nunha celda de prisión. É outro dos titulares deste diario. Zoido di que a liberdade de expresión está máis que garantida e réstalle peso ao informe de Amnistía. E Carmena, a alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, non asiste á inauguración de Arco como acto de protesta pola retirada da obra de Santiago Sierra. Está bastante ben que os políticos empecen a tomar postura valente ante determinadas ante determinadas cousas. A censura política chega a Arco e outro dos titulares. Os libreiros madrileños que se rebelan contra o secuestro de Fariña. O libro quédase nas librerías, din. O PSOE, que ve unha barbaridade a retirada de unha obra en Arco, pero defende que o IFEMA está no seu dereito de facelo. E Beagondar, o alcalde condenado por blanqueo que logrou secuestrar a Fariña e outro dos titulares, tamén di que o exalcalde do Grove xa depositou os 10.000 euros para poder secuestrar o libro Fariña. Recolle tamén a morte do debuxante, a morte de Forges, o humorista que conquistou os corazóns e as neveras de España, di, resalta que o mundo da política e da cultura despiden a Forges, vaise cando é máis necesario que nunca, titula. En Infolibre destácase que o medo ao retroceso nas liberdades públicas aumenta trala condena a Baltónic, a censura de En Arco e o secuestro de Fariña, do libro de Carretero. A Parede Baleira de Arco, a Feira de Arte, abre unha xornada tristemente histórica. A orde do IFEMA de retirar a obra Presos Políticos, de Santiago Sierra, supón o primeiro caso de censura en 35 anos. Por certo, escoitaba esta mañá que a obra vendeuse por 80.000 euros. Esa obra, a censurada. Carmena non irá a inauguración de Arco para mostrar a súa disconformidade coa retirada da obra. E Tacho Benet, socio de Mediapro, compra Presos Políticos e anuncia unha xira para expoñer a obra. Dous apuntes na contabilidade de do PP persiguen desde 2013 o marido de Cospedal, titula tamén. O testaferro do clan de Ignacio González, que lle dixo a un alto cargo chavista: estamos apoiando o proceso bolivariano. Morre Forges, o humorista gráfico Antonio Fraguas de Pablo, máis coñecido como Forges. Adiós a un xenio do humor, titula tamén este dixital. É día pola igualdade salarial, as claves que se agachan tra la brecha entre homes e mulleres, e outro dos titulares. Para echar esa cheganos agora, titulares tamén da portada digital do diario El Mundo.
Pois o diario El Mundo, na súa edición digital, titula que o xuiz busca na Generalitat os 979.661 euros que se pagaron a Unipos polo 1 de outubro. Tamén que milleiros de pensionistas indignados bloquean entrada do Congreso, unha protesta que o xornal El Mundo califica de descontrolada. Que se saiba, non hubo ningún incidente, pero para El Mundo é descontrolada.
Descontrolada, bueno, vin algunhas imaxes nas que, bueno, pues o que se veía era un cordón de policial, por certo non moi numeroso, pero un cordón policial, e uns señores maiores, pues ali protestando, e tampouco, pues non parecía aquelo como moi descontrolado, pero bueno.
Bueno, pues deben de ser moi perigosos estes ancians. Mais, que a Xustiza Europea conclúe que as traballadoras embarazadas poden ser despedidas nun ere. Morre humorista gráfico Antonio Fraguas Forges. O caso de Ana Gabriel é político e diferente o de Falchiani, é outro titular. E por último, detido un menor de 14 anos por apuñalar no cuello a súa nai. Estes son os titulares, xose, xa non dá tempo para máis.
Bueno, pois titulares en El País. El País dedica a súa portada, o titular máis destacado, a morte de Forges, xeneal dibuixante de medio século de historia de España. Di tamén este diario que Amnistía ve un abuso na acusación de enaltecemento do terrorismo, pero tamén prefire destacar o deterioro dos dereitos humanos en América Latina, que se intensifica, segundo Amnistía, que tamén culpa a Trump de un retroceso nos dereitos humanos. A esta ONG reprocha a España que a policía usou unha forza excesiva o 1 de outubro. E tamén di que os reis inauguraron Arco e visitan o stand de El País. E así concluimos, así rematamos esta outra mirada de hoxe deste xoves, no que estamos a día 22 de febreiro. Como sempre, mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será, como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, pois, o que lles pedimos é que continúen con nós e que continúen sintonizando a nosa programación habitual.